ፓርላማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሙደማ ከሌሰ መንመረ ሚኒስትሮ ታሙርቴ ስረጋሲሴ ጅራ ሆገናን አጀጆቶም ነወራና ኢትዮጵያ ሞ ዋይ ወራንሰ ናኖ ትግራይ ትገጌ ሰማጅሩ ይብሰገነን ይጅሩ ፕሬዚዳንትን ቡልችሰ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልስ ገመሳኒቲን ሀለ ከነረት ይብሰገነን ይጅሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ሙሉጌታስ ባየርገን ቱጅቤቱ ዴስ
ኢብሲ ሀራ ከለቲን ሚኒስትሪ ትሳ ኢትዮጵያ ብራኬናም wal ibden motummaaf iwahaad gidduu jiru erga jalqabame booda sa jalqabaati ibsa kana kan kennan ittaana hoggana waraana waliigala general Birhaanuu Juulaa kibxata galgalaa qabee waan uumame tuuta oduuf ibsaniiru
maksenyo mata arasa adres
hanga kibxata galgalaa sa afuritti biyyi keenya sochi idlee keessa oolte galgala sa afurirratti raayyaan waraana biyya keenya kan murna gama kaaba haleellaan eegamne turra ga'e weerara kana karaawwate humna alaamiti yookaan immoo hidhatee shiftaa ta'e ka mootummaa lolu miti qaamuma mootummaa keenyaa kan ta'e mootummaa naannoo Tigraay raayyaan ittisa biyyaa isa eegaa jiruu fi waraanichi mootummaa kooti kan ittiin jedhu uummatichis mootummaa kooti kan ittiin jedhu keessa kanneen jiran humnoota finxaaleeyyii murtaa'oon of ijaaranii erga turanii booda adda addummaa siyaasaa mariin ni hiiku jedhamee ituma eegamu waggoota 20 darbaniif uummata Tigraayiif mootummaa naannoo dabalatee waraana eegaa ture irratti haleellaa raawwate jedhan. Gama biraan naannoo Tigraay keessa akka ture meeshaa waraanaa maratu annaa jala oolchinee jirra jechuudhaan itti aanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis karaa nagaa barbaanna garuu waraanni barbaachifnaan weerara nutti dhufu dura dhaabbachuu dandeenya jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Cibaa Maqalee irraa gabaaseera. Xiinxaltoonni siyaasaa tarkaanfiin Abiyyi naannoo Tigraay waliin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa dhaqqabsiisuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsan. Dhaaba rakkoo nageenya addunyaa keessaa qoratu ICG'tti xiinxalaa dhimma Itoophiyaa kan ta'an Will Davidson appii ergaa dabarsuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan. Asirratti balaan inni guddaan hoogana iwahaa dhabamsiisuuf giddu seeninsi federaalaa gam kamiinuu salphaan ta'u sababni isaas Tigraay hanga tokko meeshaa nageenya eegsisu cimaa qabdi mootummaan naannoos uummata Tigraay biraa deeggarsa murtaa'e qabaa jedhan. Dhumarrattis ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo addi bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana biyyoolessaa naannoo Tigraay irratti haleellaa oofuun hedduu nu yaaddesse jedhaniiru. Nageenya bakkatti deebisuu akkasumas muddammi jiru battala akka tasgabbaa'ullee gaafataniiru.